V Janově vidění sedmi nádob božího hněvu, z nichž sedm andělů vylije sedm posledních pohrom na tento svět a na jeho temné síly, jsme se posledně zastavili u šesté nádoby, jejíž obsah byl vylit na velkou řeku Eufrat, která vyschla, a tak byla připravena cesta králům od východu slunce. A slyšeli jsme také, že z úst draka, šelmy i falešného proroka vyšli tři nečistí duchové, kteří svou ďábelskou propagandou dokázali, že představitelé všech národů zmobilizovali svá vojska k boji proti Bohu na straně Antikristově. Ve své slepé nenávisti zřejmě uvěřili, že prostě budou schopni Bohu se nějak pomstit. Satan bude samozřejmě usilovat o to, aby nastolení Božího království zmařil, nebo aspoň maximálně oddálil. Jenže jeho boj je samozřejmě ztracen. Je to boj zoufalství, ale přesto nepřestává být bojem až do konce, protože prostě Satan žádnou jinou možnost nemá. Obraz vyschlého Eufratu vypovídá o tom, že cesta ke shromáždění obrovské armády ze všech národů k boji proti Bohu a jeho lidu je volná. A zdá se, že přitom dojde i na obyvatele Babylona, jak uvidíme při vylití sedmé nádoby a v 18. kapitole zjevení, a že se na něm naplní prorocké slovo z Jeremiáše z 50. kapitoly: meč proti Kaldejcům i na obyvatele Babylona. Sucho na jeho vody vyschnou. Vždyť je to země model, kvůli příšerám třeští. Proto tam bude sídlit jen divá zběř a hyeny. Hle, přijde lid ze severu veliký pronárod a četní králové se vypraví z nejodlehlejších koutů země. Eufrat však vyschne taky na znamení, že zbytkům Božího lidu bude otevřena bezpečná možnost návratu do Izraele, až bude v povšem na základě prorockého slova z 11. kapitoly Izaiáše, kde Hospodin praví, že zamává rukou proti řece v prudkém větru, rozštěpí ji v sedm ramen, takže ji bude možno přejít v opáncích. Tak vznikne silnice pro pozůstatek jeho lidu, jenž zůstal v Asýrii, jako tomu bylo v den, kdy Izrael vystupoval z egyptské země. Nejen těch 10 panovníků, kteří byli s Antikristem zajedno už od počátku jeho vlády, ale všichni panovníci světa se dají přesvědčit, že je třeba, aby poslali svá vojska do poslední bitvy. A právě do této situace zaznívá slovo Páně: hle, přicházím nečekaně jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu. Ten obraz nečekaného zloděje vyvstává i z výroků Pána Ježíše, který je zaznamenali evangelisté. Objevuje se i v epištolách. Například Pavel píše v prvním listu do Tesaloniky v 5. kapitole: sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí, tu je, náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku a neuniknou. Příchodem Páně, který bude znamenat pro svět destrukci, budou bezbožníci zaskočeni, zatímco věřící na něj mají být připraveni. Na samém konci Antikristovy vlády tady budou i takoví lidé, kteří všechny hrůzy přežili a na které se vztahuje blahoslavenství, protože nechodí v hanbě své samospravedlivé a slepé nahoty, ale jsou ve víře oděni spravedlností Kristovou. Shromaždištěm světových armád bude místo zvané hebrejsky Harmagedon. To je jméno určitého místa a my známe dvě jeho podoby. Řada řeckých rukopisů, včetně Septuaginty, uvádí název Magedo nebo Magedon. Najdeme dokonce tvar Megido, což bylo město severně od Jeruzaléma. Řada důležitých rukopisů však mluví o Armagedonu a toto jméno lze číst taky jako Harmagedon. Tak je uvádí i nový ekumenický překlad, protože podle zásad textové kritiky je nutno rozhodnout se vždycky pro variantu, která je těžší a obsahově méně průhledná. To je zásada. Zdá se, že v téhle podobě bylo jméno zapsáno i v nejstarším původním textu. Pak by znamenalo horu Megiddo jako duchovní protiklad hory Sionu. Tedy shromáždění Božího lidu na straně jedné a shromáždění jeho nepřátel na straně druhé. Potíž je ovšem v tom, že v doslovném významu taková hora žádná neexistuje. Megiddo je město. Město, které leží uprostřed rozlehlé roviny. Široko daleko není žádná hora, kromě pahorku 23 metrů vysokého. I když dost blízko je hora Karmel. Ale jméno je možno číst taky jako Armagedon a v tom případě by znamenalo město Megiddo. V době, kdy Jan psal zjevení, se Megiddo za římské okupace nazývalo Legio, takže osada na jeho místě se dodnes jmenuje El Legion. Jan anebo sami obyvatelé mohli ovšem k původnímu jménu města připojit i tu předložku Ar a zdůraznit tak, že jde o město Megiddo. Na rozlehlé jezraelské pláni bylo v historii svedeno mnoho bitev. Místo má totiž nesmírně důležitou strategickou polohu před průsmykem, který spojuje jezraelskou rovinu s pobřežní rovinou Sáronskou. Zachariáš ve 12. kapitole prorokuje, že ve chvíli, kdy se všechny národy shromáždí proti Jeruzalému, bude Izrael hledat Boží tvář i Pána Ježíše Krista a že v Jeruzalémě se bude naříkat, jako když byl u Megida zabit dobrý král Jošiáš, jehož zbytečná smrt byla vlastně už předzvěstí babylonského zajetí. Megiddo znamená česky místo zástupu nebo místo zhluknutí. Obvykle se hovoří o jakési bitvě u Armagedonu, ale to vůbec neodpovídá písmu. O žádné bitvě totiž v textu není řeč. My čteme jen o shromažďování a seskupování světových armád a světových panovníků u Armagedonu. To ano. Konečnou vzpouru a bitvu vedenou proti Bohu zná ovšem už starý zákon, ale dějištěm této bitvy se stane Jeruzalém, jak uvádí Zachariáš výslovně, jak uvádí i Joel a další proroci. Lze tedy rozumět tak, že Antikrist spolu s falešným prorokem zmanipulují svým ďábelským vlivem ozbrojenou moc všech světových států proti Izraeli, který v té chvíli stělesňuje vlastně na zemi Boží přítomnost. Armády se shromáždí na jezraelské rovině poblíž Megiddo. Toto místo je totiž ideálním seřadištěm velikých armád, které se odtud budou přesouvat proti Jeruzalému zřejmě jordánským údolím. Celý průběh tažení, bitvu i potření pýchy útočníků lze vysledovat taky z prorockého slova Izaiášova z 10. kapitoly, verše 20 až 34, kde Antikrist je označen šifrou jako Asiřan, a kde je zdůrazněno, že panovník Hospodin zástupů se rozhodl učinit konec, a to po celé zemi. Je tam zaslíbeno, že z ramen Izraele Antikristovo břímě spadne a jeho jho se z izraelské šíje smekne jak po oleji. V 11. kapitole jsou pak vypsány slavné důsledky vítězství, totiž smíření a svornost v přírodě i mezi lidmi, kdy vlk bude pobývat s beránkem a levhart s kůzletem odpočívat. A ve 12. kapitole Izaiáše končí řetěz událostí chvalospěvem vykoupených. V něm se ozývají slova: s veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy. V onen den řeknete chválu, vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země. Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sionu, neboť veliký je ve tvém středu, svatý Izraele. Až sem tedy dosahují důsledky událostí ze závěru 16. kapitoly Zjevení. A znovu si tu připomeňme, že tyto události probíhají. Souběžně navzájem se prolínají a časový úsek, který je jimi nabit, je velmi krátký. Všecko je popsáno v 16. až 19. kapitole Zjevení, ale nemůžeme tady stanovit pevné chronologické pořadí. My jenom vidíme, že Antikrist se obrací proti Babylonu, ale taky shromažďuje veliké vojenské síly u Armagedonu, že Bůh soudí Babylon, že Pán Ježíš přichází, poráží Antikrista a zjevuje se viditelně celému světu. Vylitím sedmé nádoby Božího hněvu, vylitím do ovzduší, je Boží rozsudek dokončen. Jan slyší mocný hlas, který volá z nebeského chrámu, stalo se. Veškerý soud nad Babylonem, nad Antikristem i nad světem je tedy proveden. A posledních 7 let trvání dosavadního světa nebo věku končí. Příště budeme pokračovat.